jauniešu dienas 4. diena, un šodien esam atkal iesākuši ar katehēzi svētā Mikiļa draudzes baznīcā. Šo katehēzi šodien mums vadīja ģimenes bīskaps no Gabonas. Viņš šajā dienā, šajā katehēzē uzsvēra svēto garu kā misiju vadītāju. Jo saprotams, ka šis bīskaps nākot no Gabonas ir ļoti saskāries ar šo misiju jautājumu. Un šajā katehēzē viņš uzsvēra, ka svētais gars svētara pasauli, kas ir klātesoši visā, mums palīdz sludināt Kristus labo vēstu evangēliju. Un evangelizācija tas ir Dieva svētā gara darbs. Un īpaši svarīgi viņš uzsvēra, lai mēs nestu svētā gara augļus. Mīlestību, saticību, vienprātību, iejūtību. Tur, kur valda škelšanās, tur, kur ir nemiers, kur ir kari, lai pasaulē iestātos mīrs. Ļoti aktuālas tēmas viņš aizskarā, jo Afrikā, no kurienes viņš nāk, arī pasaules tautas, afrikāņi dzīvo nemierā un nesaticībā, un materiālais un politiskais nomāks šo garīgo pasauli. Bīskaps ir aicinājums nodot tālāk svēto garu, un svētā gara spēkā mēs esam aicināti kļūt par Kristus lieciniekiem šajā pasaulē. Protams, svētā gara darbību, kas mūsos darbojas, nav viegli paturēt, jo šai pasaulē klāt ir dažādas ideoloģijas un materiālās un politiskās intereses, kas nomāc par evangelizāciju. Un mums jābūt svētiem, lai liecinātu par garu, ko esam saņēmuši, gan kristības sakramentā, gan arī iestiprināšanas sakramentā. Un īpaši arī uzsvera priesterības sakramentu, jo priesterības sakramentā cauru priesteriem bīskapiem arī tiek nodots tālāk svētais gars. Svētais gars arī ieved cilvēku patiesībā, un, protams, arī svētajā garā kungs palīdz arī pārvarēt grūtības, un šīs grūtības mēs varam nest Eukaristijā pie Jēzus kājām. Noslēdzot katehēzi, bīskaps uzmundrināja jauniešus un teica, esiet drosmīgi domājot arī par citu labumu, un cilvēki ilgojās pēc Dieva, Un mums, kā jauniešiem Jāniši, labā vēst, jālūst svētais gars, lai tas darītu svētu visu pasauli. Pēc katehēzes tika svinēta kopēja svētā misa ar priesteriem, un pašā svētās misas beigās tika dot arī svētība visiem katehēzes dalībniekiem, kas bija pulcējušies arī uz svēto misi. Tā kā šodien bija pēdējā katehēzes diena, arī svētā Mikeļa draudzes pārstāvi pateica gan priesteriem, visiem bīskapiem, kas ņemā dalību katehēzes dienās, arī jauniešiem, par to prieku, par to entuziasmu, par atvērtību, ko viņi ir snieguši šajās jauniešu dienās.